Тэгээ хамгийн том асуудал бол яг би анхны жил ажиллаж чадхад гарч ирсэн асуудал нь цалин тавьсны маргааш үйлдвэрийн тал унах байхгүй.
Ээ.
Хайцсан бэ. Бүгд арих уу алгалцсан.
Оо яадаг.
Тэгээ одоо бол маш сайхан цэгдрээд маш цэвэрхэн одоо тэгээ маш чадвартай хүч хөдөлмөрөө зарцуулсан. Тэгээд гоё зөв энергитэй одоо залуучуудаар ажилладаг бүртгэлж чадсан.
Та ямар нэгэн ажил төрөл эсвэл бизнес эхэлж явах чинь саад бэрхшээл зөндөөл гарч ирсэн баг. Тухайн цаг үедээ бол дааж давшгүй их санагдаж байсан. Харин дараа нь эргээд харахад бол энэ жижигхэн асуудал байсан байдаг. Амжилттай дүрсэн түүхийг бүгд л ярьдаг. Харин уналтын түүхийг баг хинч ярьдаг анзаарлаа. Тиймээс айцтайгаа нүүр тулан босож ирсэн болон ирээдүйд гарч болцсохгүй жишээнүүдийг хуваалцахаар шийдлээ. Гэхдээ байцаарэ бид нар юу нь яагаад ингэхтэй алдаад бүдрээд байдаг вэ? Уналтаас сургамж авч санаа суй. Намаг Эрдэнэотер гэдэг санаа суй подкастын хост байна.
Мэтгэн ингээд Сансуй подкастын ээлжтэй гэж энэ дугаарыг хэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ бас нэгэн сонирхолтой зочин сонсохоор урьж авчирсан байна. За ер нь бол Сансуй подкастын дугаар болгон одоо юм шинэлэг бас сонир сотон бизнес эргэлж байгаа янз янзын талын олон талын хүмүүсийг авчирдаг. Энэ удаагийн дугаарт бол дөнгөж 20 хэдэн наснда бүгд бүтэн том үйлдвэр байгуулсан гэх юм да. Тийм одоо туршлага хөрөглөөс нэгэн залуу урьж авчирсан байна. За тэгэхээр Re Industry компани гүйцэтгэх захирал Шинэ Монголыг энэ удаагийн дугаар дөрөнг авчирлаа. Сайн байна уу?
За сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За өдрийн мэнд. Тэгэхээр бид нэр цаашнаа юу ярих гэж байна гэхдээ хүмүүсээ одоо анхааралтай та хүн сонсоод бас гоё туршлага болж магадгүй. Энэ юу гэхээр хүүхд бах ахуугаасаа нөгөө Монголд биш өөр газар одоо урд хөрчөд ингэж амьдарч сурж ажиллаж хагаад том болоод Монголдөө ирсэн чинь ингээд ажлын санал тавигдаад юм томоохон гэд үйлдвэр бүтээн байгуулах ажил руу орсон. Тэгэхээр энэ надад амар сонирхолтой санагдаад байгаа. Энэ сэдв бол энэ тухай сонсчоод бүр өөрөө авчирч орё гэж нэлээд бодсон. Тэгээд өнөөдөр хүрэлцэн ирлээ. За, сонь сайхан үтэй байна.
За, сонь сайхан тайван ажил ихтэй. Одоо барилгын сезон эхэлж байна. Тэгээ одоо ингээ 3 сар 4 сар гээд ажлууд оолцаад явчихлаа нэ.
Аха. За, тэгээ хамгийн эхний асуулт бол юм байна л да. Ер нь бол юу яаж байгаа их олон жилээр урд төршөд одоо суралцаж амьдарч байсан хүн гинтэн Монголд ирсэнээ ингээд ажиллаа л ингээд санал тавиад ийм томоохон ажил эхлүүлж ийсэн. Тэгэхээр нэг хов нээс нь эхлэе гэж бодлоо. Тий явандаа тэр нэг үйлдвэр байгуулахад маш их бэрхшээл үүд юм байна одоо тий хүн хүчтэйл тоон төхөөрөмжгөл тий тэр нэг хувийн одоо бэкграунд гэх үүтэй тий хэдэн наснаас эхэлж сурж хагаад яаж яваад одоо тэнд нөлөө утчваа тий.
За би ч Монголд Орс 14 5 дараа ин хүртлээ. Яг Орс элчингийн сургалт сурч ирсэн.
Аа за.
За тэгээд 5 даар ингээд өгсөд Хятад руу сургалт явсан.
5 даар ингээд хэдэн настай байсан бэ?
11 нас.
Оо за за.
11-т дэ очиод тэгээд тухайн үед чи яг ээж аваа хоёр анх сургалт оруулж өгөл буцаж исэн Монгол. Тэгээд тэнд баг сургалт, дунд сургалт ахлах гээд их сургалт яг бүгдийн тэнд 11 жилийн хугацаанд төгсөөд а тэгээд яг нөгөө олон улсын хэрэгцүүч мэрэгчлэр төсөө тэнд ерөөхдөө 19 он хүртэл ажил хийсэн.
Гэтэл танд хэдэн жил вэ?
Нийтдээ 12 жил.
12 жил.
12 жилийн хугацаанд.
Завсар нь Монгол ирж байна тав.
Завсар нь ерөөхдөө яг зуны амралт одоо цагаан сар мар гэдээ яг нөгөө хиттийн амралтын үеэр Монголд ирэв. Тэгээд бас нэг сонин ерөөсөө би Монгол хэлний хичээл мичээл гэдээ юу ч үзэж байгаагүй байхгүй
юу.
Яг ингээд 1-с 5 дараагийн хүртэл яг Орс хэлээр элчингийн сурвалж чинь бүр Монгол хэл заадаг тухай хэлж байна. Тэгээ яг даан хичээл нь Орсоор бүх юм нь Орсоор нүдүүлж байгаа шууд Хятад руу сургуулиар явж ирсэн.
Аа зөө зөө
сонирхолтой.
Хятад бол тэгэл Хятад яг бүх програмаар л явж байгаа
хэрэг. Тийм яг Хятад одоо оюутан сурагч нартай бүгд яг нэг системээр л
сурсан. 19 онд гэсэн юм тий. 19 онд ч одоо нэг ковидын жил байсан байгаа. Энэ ковидын үед урд хоригдоо яг таарад ирсэн яаж ирсэн бэ?
19 онд ингэсэн хэсэгтэй. Би чинь тэнд яг төгсчөөд бас хуулийн фермер мгээд бас сургуулиас нэг хэдэн газар санал болгоод тэнд ажиллах гээд
өөр тэнд ажиллах гэсэн юм тий.
Тэгээд бас нэг яг мэрэгчлэрээ бас том хуулийн ферм олон улсын юм дээр ажиллая гэдэг боталтай байсан. Тэгээд 19 онд цаа сарын амралт гээд 12 сарын сүүлэр наашаа ирвэ.
Аа зүгээр амралтаар ирж байгаа
юм шиг. Тий, амралтаар их нэрээ дагуулад ирж байгаа. Тэгээд гисэн дөнгөж буугаал баг хит хондлого ухаанд нөө ян зүрэ өвчөн коронавироны гарч ирлээ. Тухайн ч нэг тоо. Тэгсэн чинь нөгөөтг нь хүндэрсээр агаад бүр за ер нь бол нэг хідэн жилдээ бол буцаж чадахгүй юм байна гээд. Тэгээд за одоо Монголдо юу хийж болох вэ? Бас ямар боломж байна гэдэгт л бас тий. Тэгээд бас гэр бүлийн бизнестэй туслах дэмжих юмнууд юу байна гэдэг талаас бас нэлээд судалж эхэлсэн.
Их нэртэйгээ уур танилцсан аа.
Тийм, их нэртэй уур танилцсан.
Аа, за за.
Бид хоёр ч бүр багын найзууд 14 настайгаас хойш найзлж хагаад, тэгээ ерөнхийдөө 7 жил орг найз явж хагаад сүулдэд тэгээд үерхэд яг
за за сойр
гэр бүл болсон.
Тийм.
7 жил найз.
7 жил араас нь гүйжиж өөрийнхөө гартаа авсан.
Аа, яа.
За, ингээд урд сурж хагаад одоо ер нь бол миний ойлгож байгаа бол цэвэр одоо тий. Но калчер нь жоохон урдлын болчиход ирж байгаа шүү дээ ер нь тий. 19-нд ирлээ. За, яаж хэрхэн монголч вэ гэдэг. Ер нь ингээд нэг ажил төрөлтөд залгаад үзсэн чинь Монголын бизнесийн орчин ч юм уу хүмүүстэй харилцах зай одоо тий чинь шал өөр орчинд ороод ирж байгаа ч тэндээ байх. Эндээ шицэн хэмүү та тий. Энд юу болж байна тий. Анх ирж яхад ер нь.
Анх ирээд яг ингээд яг амралтаар ирэхэд бол юм мэдгэдэггүй мэдээж эндээ амрах. Яг нэг ажил тал руу анхаарахгүй олон жил явцсан. Тэгээ яг 19 онд ирээд ажиллах, тий бас энэ бизнес хийх гэдэг тал руугаа хандаад хүмүүстэй шал өөр өнцгөөс харьцаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд харахад бол яг ингээд хэцэттэй харьцуулахад бол Монгол улс бол бүр улсын иргэд одоо ингээд нөхцөл тий юмнууд маш шал өөр мэдрэгдэж байгаа. Юун дээр өгөхлөр нэгт одоо хүмүүсийн хандлага. За тэгээд одоо бизнесийн явдаг зарчмууд ч гэдэг юм уу тий. Хит тас бол бүр шал бүр яг эсрэгэр оохгүй.
Бүр нэг жоо хоёлоо наривчлалтай яг эсрэгэр гэж тээ яг ялгаа нь одод ч нэг юу хэдэн штэ тээ Япон мэлчтэйг сайн байна уу та хаврын сайхан өдөр үргэлж Монгол хөр нүүт яасан бэ гэд мэлдэж штэ тээ энэ шиг ингээд юм
энэ дээр нэг юм ба.
За
би бас ингээд боддгийн монголч өөрөө нүүдэлч уус штэ маш олон жил нүүдэлч одоо сүүлийн хитэн за 100 жил 100 гаруй жил жилээс л хойш одоо яг суурин байж эхэлж байна. Аа, хятад бол бүр хэдэн мянган жилээр ингээд суурьшаад хот байгуулад, тосгон байгуулад ингээд явцсан иргэд болохоор яг иргэдийн энэ одоо нөгөө хандлага, одоо нүүдэлч улсууд ямар одоо амьдралын хэм маягтай байдгүү. Аа, яг тогтч суурьшлаад, тариалан хэрхлээд, үйлдвэрлэл эхлэх явцсан улс иргэд ямар хандлагатай байдгүү гэхэлэр хятад хүмүүс болохоор хамгийн харагдж байгаа юм бол одоо зүгээр дунд сургууллаас ахуулаад бүгд өөрсдөө хөрөмтлөл үүсгэдэг. Тэгээ өөрийнхөө амьдралынхаа төлөлгөөг аль хэдийн бэлдсэн. Аа, тэгээд өөрөө маш олон нэг хүн хамтаа уулзсан өрсөлдөөн ихтэй. Тэгэхээр байнгын урагшаа зүтгэж хөрөмтлөлт үүсгэж одоо ингээм байнгын нөөцтэй план Б-тэй амьдэрдэг гэсэн үг. Тэгээ Монголд ирээд Монгол хүмүүсийг харахад мэдээ нүүдэлч уулсч одоо мал хугаа ингээ яагаад ерөнхийдөө бол суурьшаа юм бүтээх шаардлага бол бага байсан гэж харагдаад байна. Тэгэхээр тэр хүн чинь нөөц юу одоо бүрдүүлэх шаардлага маш бага олон жил явцсан учраас тийм одоо хүн хүний одоо урт хугацааны төлөлгөө за өөрсдийнхөө нөгөө эрсдлийг хаах янз бүрийн санхүүгийн төлөлгөө тиймэрхүү юмнууд маш тотмог харагдчиха. Хамгийн том ялгаатай хоёр нь. Тэгэхээр энийгээ дагаад яаж байгаа вэ гэхээр одоо Монгол хүмүүс юмд маш нөгөө хайнг ингээд тэгсийг ханддаг юмнууд их харагдчих байгаа байхгүй яа. Одоо ажилчтаас ахуулаад одоо жишээ нь юу гэдгийг мэдээж авсан цалингаа шууд хэрэгтэй хэрэггүй юм дээр үрхтэй. Аа, за эсвэл одоо Монголд одоо ингээ арх тамхины хэрэглээ одоо маш өндөр эзэлж байна. Одоо эндээ бүр живцэн хүмүүс ч их байна тий. Тэгэхээр энэ дээр бол маш том ялгаатай харагдчих.
За, хоёулаа сая ингээд үндсэн суурьшлын нэрлээ шүү дээ. Олон жилийн үндсээр. Тэр үед бизнес дээр одоо чинь ингээд Монгол хүн хоёр Монгол хүн бизнес хийлээ. Очоод за сайн байна өглөөд танилцаа. Тэгээд заа зүй болол явж. Хят дээр юу яадгийг хэр уддгийг ярилцаал ах уу. Хятад хүнээ юу яаж таньдیں۔ Би дэрийг үтмээр хэлдэг бас юм л та.
Тийм. Хятад бизнесийн зарчим Монгол жоохон одоо орч үе жоохон Европ талд аваад байгаа шүү. Так гэл уулзал эхний уулзалтын нэрэ ажилла яриал. За ингэхүү тэхүү окей тэгээ гэрээгээ хийгээл явтдаг. Хятадд бол арай яха урд нь нэг юм нэмэгдэж байгаа. Эхлээд уулзаад ер нь ихний уулзалт дээр баг ажил ярахгүй. За яха мэдээч том том бүр яг нэг олон улсаар харьцдаг компаниуд бол бас арай өөр байна. Аа, яг хятадын иймэрхүү компаниуд бизнес хийж байгаа хүмүүс бол эхлээд заавал хоол идэнэ. Хоол идэхдээ хоол идээл бөөнөрөө цуглаал янз бүрийн өөр бизнесийн хүмүүстэй нэгдэж уулзаал. Дандаа ингэ би нэг эхлээд таньдаг яг хүний энэ одоо найдвартай хүн үгүй юу? Би бол тэгж бодоод байгаа тэр уулзалт. За, хоол идээд ерөнхийдөө би нэг таньсны дараа 2 юм уу 3 дахь уулзалтаас ахуулаад яг ажил ярьдаг. За, ямар яаж хамтарч болохоор. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө нэг талаас их зүг гэж харагдаж байгаа. Яг дэвэл чи урт хугацаанд бизнес хийх гэж хамтрах гэж байгаа хүнийгээ шууд ажил руу авааш, шууд эхлээ зүгээр хүн талаас нь таньж эхэлчихэж гэсэн үг байхгүй. Бас энэ бас их логикт зөв
Гэхдээ тэгвэл дахиад нэгцэлтэй л да. Одоо чинь ингээд Монгол үеч хүн ингээд бас 3 4 очиж чадахгүй шүү дээ. Анхныхаа уулзалт нисч очивол за би Монголоос ингэж ирсэн юм хүн байна. Одоо нэг ийм ихсэв аа. Гэхдээ эхний нэр ажил дээр ч бас хэцүү байна тий. Тэгэхээр одоо яаж гээд нэг баян очих боломж хүмүүс одоо Монгол чинь Монголд яаж энэ юм ингээд connection сайн ингэж ойлголцсон юм бол юм тийм арга юу гэдэг юм тип хэлвэл ха.
Тип хэлвэл за хятадуудаа хамбарч байгаа хүмүүс төр бол нэгт яг уу анхны удаа уулзалт хийж байгаа бол за эхний өдрөө за яаралтай ярих асуудал юма шийдэх шаардлагатай юу ядах та үдээс өмнөдөө хоолнд ороод маш энгийнээр харьцаа үсгэжүүл бас тэр үндэ их таатас сэтгэл үлдээ. А тэгэхгүй бол анзаарчихсан одоо наагч нь тэнд сурч байхад оюутан 10 жил байх чинь бас тэгэл таньдаг ах ихчнэр ихчтэй туслаад ингээд нэг уулзалтанд ороод өгөөч орчлоод өгөөч тийм гарахлаар юу анзаарч байгаа гэхэлэр шууд ингээ хаолн дээр ажиллаа ярих гэдэг ингээ яардаг. Тийм. Нөгөө нь болохоор ингээ жоохон хоош суугаад эхэлж байгаа анзаарч гэдэг байхгүй хит хүмүүс нь. Тэгэхээр хит хүмүүс ч угаасаа би энэ хүнийг таних чадах яагаад шууд ингээ юмаа шахаад байна тий. Эхлээд жоохон ингээ өөрөөсөө бүртгүүлэх юмстай.
Аа бүр сэрэмжлээ явчих.
Тийм. Тэгэхээр яг хөө эхлээд мэдээж очиход хиттууд бол нилээ угаасаа шууд ингээ хаолнд орё яа гэдэг ингээ шууд угаасаа хаолнд орох нь ойлгомжтой. За янз бүрийн компани танилцуулаад шууд хаолнд ор. Тэрэн дээр бол жоох нээлттэй хуучин талаас ойлголцож аваад за тэгээ үдээс хойш мэдээ цаг гарна. Тэрэн дээр яг ажил руу ярьж эхлэвэл бас арай зөв. Тэгж явах юм бол бас арай хамтарч ажиллах магадлал нь өндөр болно гэсэн.
Одоо тэгээд нэг тийм дайлцайлах соёл байгаа даа шүү дээ. Гүүж өцснө эхлээд дайлж болд юм уу зүгээр өөрөө хүлээд юм уу яа гэвэл.
Хятад бол ерөнхийдөө урьж байгаа тал нь дайлна ойлгомжтой. Монгол хүн хятад очиод хамтрын яагийн уулзалт хийж байгаа хэд талаас нь дайлна мэдээж. Одоо тэрэн дээр бол хэдтийн соёл нь бол нэлээ докторч аа дайлидийн ингээд нэг юм суудсан байх шиг байна. Угаасаа тэр нь ойлгомжтой. А бүр бодол модлын даагаад тий хаолнд оруулаад одоо тэнд байх хугацаанд бүх зардлуудын даагаад буцаадаг юм ер нь. А тэгээ мэдээж тэр хүн ирээдүйд Монголд ирэх юм бол яг тэр шиг нь тэр үнийг тосч зайлаад ингээд яг Монголч гэсэн тийм одоо ёс уламжлал байгаа шүү дээ тий.
А зүг зүг зүг. За тийм байх нэ одоо та бүхэн сонсож байгаа юм бол хин нэг нь одоо урд чи бизнес хийвэл бас ингээд аюу хэрэгтэй зүйл авлаа шүү би ч бас одоо бас мэдчих авлаа юм айлчлаг очих бол за нэг иймэрхүү байх юм байна шууд ажиллаж авахгүй юм байна эхлээ сайхан нээлттэй байх юм байна юу нээлттэй байдлыг л үс юм байна л да чимээ дүнхээс суугаад бол сэцүүл юм байна за тэнгууд дахиад үүнээс ургуулаа дахиад нэг асуулт байл да энэ болохоор ингэж байгаа А манай монголчууд бол ингээд хятад жоохон дургуу те ер нь 100 жилээрээ те нэг жоохон хятад гэхээр л нэг жоохон дургуу болохад байдаг те эсэргээрээ хятад хүмүүс ер нь монгол гэж ер нь хэр мэддэг юм монголчуудыг одоо чинь юу гэдэг ямар үзэл бодолтой хэдэг те хятад монголд л гэдэг
энэ дээр би яг нэг холбоотой чимш холбоогүй чимш юм яаж би анх бас ингээд миний нэр чинь шинэ монгол штэ Тэгээд яг энд ингээд баг багт гэхэд одоо тожанар гэдэг бас бодолтой яг анх очиж исэн. Тэгээ очиод ерөнхийдөө ангийн хүүхд мөхт хэд одоо амар муухан анддаг ч юм уу тий. Тэгээ ерөн жоохон бүдүүлэг нөөрөх дургу. Ер нь нэлээ олон жил хэд тэгж явсан би Монгол таанар хожаа гэдэг байдлаа. Тэгээ яг яонда мэдээж тэнд удаж байгаа юм чи бас соёлтой олон бас арай том болоод юм ойлгоод тий. Тэгээ ингээд бодоод үзэхлээр хятадууд Монгол руу монголчууд руу бол ингэж харддаг юм билээ. Ууса сурвалтынхын систем ин ч гэсэн Монгол улс бол дээр үед мана нэг байсан. Одоо ерөнхийдөө одоо Монгол бол одоо Монгол үндэстэн гэдэг мана нэг үндэстэн байж байгаа улс болсон гэж сургадаг. Тэрэн дээр бол би түүхийн багштайгаа бүр байнга хэрэлдэв сте.
Боо 10 жил сурч
тэр. Тийм сурч тэр. Одоо Чингис хаан чи хиттийн хаан гэж өгдөг байхгүй
юу? О тийм.
Тийм одоо хиттийн Юан гүрний хаан бол одоо Чингис хаан Хөвлөө хаан байсан гэж Тэгээ бүр яг нөгөө хаадуудын шигсалтын дунд манай Монгол хаадууд орсон явж. Тэрэн дээр би түүхийнхэн багштай маш хэрүүл бол. Тэгээ эн чинь тэгдгүү яадаг вэ гэд багшин цүлдээ дийлэх байгаад тэгээ ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү юм болцсалж ийсэн. Тэгээд тэрэн дээр хиттууд бол ойлголт нь бол танах өгөөсөн манах байсан. Аа тэгээ яг тусдаа салсан л гэдэг ойлголттой байна. Тэрэн дээр яг нөх амар дургуутсах яачих гэсэн юмнууд эрэг дээр нь бол харагдахгүй. Гэхдээ нийтийн ойлголт нь бол яг тэгэж явчих.
Тэр зүгээр нөө засгийн бодлого нь тэгээд угаасаа шигтгэж өгсөн юм биш үү?
Сохч юм. Тийм тийм тийм. Тэгэхээр улсаас нь ерөнхийдөө бол хятад улс бол ямар том агуу вэ, хүчтэй байсан бэ гэдгийг л иргэдтэй ойлгуулах гэж тийм бүр нэгдсэн. Одоо болсрлын системээр явж байгаа байх гэж би хараад
байгаа. Төнгөд монголчуудын зарим нь хувьлаа монголоос өөр өвсөн өвс гэдэг янз янзын мэдтэн. Үндэ бол ингэ ойлгосон чинь би судалсан аахгүй. Хувьлаа ан чинь тухайн тэр том одоо улсыг иргэшээлтэд оруулахын тулд тухайн улсынх нь иргэдэг хүлэн зөвшөөрөхийн тулд тэнд нь очиж суугаад нийслэл болгоод тий. Тэр улсынх нь хайраас гүн гүн жаваад тэгдэ юм биш тэр нөгөө политикл арга хэмжээ чинь би судалсан
тий шүү дээ.
Сайндаа очиж өгдөч нь өөр аргагүй байдлаар очиж л ингэ төр засгийн тийм юм яваасан юм лээлтэй. Тэгжээч чинь хэт түмсийг чилгээ болгоод дайнд явд юм билээ шүү дээ.
Тэгж аа.
Тэгэхгүй болохоор өөр улсын хаан ирээд одоо юу гэдэнтэй Юан гэж нэр биш өөр үнтэй улсын хаан гэхээр хүмүүс хөдөлгөхгүй юм биш тийм.
Тэгж юм бодлого байгаа бах. Нэг бүр нэг хэдэн томоор нь орох.
За тийм байна ойлгомжтой. За одоо ингэж бизнесийн талбар руу орно. Манай саасан подкаст бол ер нь одоо ингэж ер нь их ямар туршлага туулсан бай. Одоо ер нь алдсан туршлагуудыг аягүй их яриулах хичээдгээ. За 2019-д эренгүүтэн тэгээд шууд ажилд орчих уулах нь жоохон явж байгаа л ер нь ягаад ер нь одоо энэ Re Industry гэдэг энэ компанитай бас энэ ер нь салбараа бас нэг жоохон таньдууллаа тэгээд яаж явж байгаад орчих уу ер нь анх юун дээр буу.
За манай Re Industry чи өөрөө анх 2012 онд Хаан Алмаз нэрээр Хөнгөн блокны үйлдвэр байгуулагдсан 12 онд. 12 онд ашиглалтанд ороод 21 он хүртэл яг тэр анх баригдсан чигээрээ үйл ажиллагаа 9 жил тасралтгүй явуулаад. За тэгээд 21 онд би 19 онд яг Re Industry гээд Хаан Алмаз дээр яг энэ үйлдвэрийг хариуцж аваад. Тэгээд эхний жил би үйлдвэрийг бол яг байгаа чигээр нь ажилуулсан. Тэгээд нэг жилийн хугацаанд ямар дүгнэлт нь төрсэн бэ гэхлээр за нэгт үйлдвэрийн таног төхөөрөмж дамжлууд хоцрогдсон байна. За хоёрт болохоор хоцрогдсон тоогоо дага олон жил болсон болохоор хуучраад маш эвдрэл гэмтэл ихтэй. Тэгээд үйлдвэр байнгын догдолтой байдаг. За ингээд жилийн сүүлээр харахаар энэ үйлдвэр нь өөрөө алдаг оног ашиг муутай ингээм юм гарсан юм уцанд харагдсан байхгүй. За тэгээд би 20 оны 20 онд бүтэн ажиллаулад тэгээ 20 оны сүүлээр 21 оны ихэр төсөл биччихсэн шинжилтийн үйлдвэр шинжилтийн. Тэгээд би чи өөр урд 10 хэдэн жил болцсон болохоор би эхнээс нь нэгт би Монголд ирээд үйлдвэрээ бүрэн ойлгоод авчихсан. Блокны үйлдвэр гэдэг чи ийм байдаг юм байна. Ийм дамжлаар явт юм байна. Ийм байна. Тэгээд цаашаа одоо блокны үйлдвэрүүд ямар болцсон юм бэ? Орчин үеийн үйлдвэрүүд ямар болцсон бэ гэдэг судалгаанууд хийгээд тэгсэн чинь одоо бүр бид нэр одоо iPhone 15 гарсан байхад iPhone 4 бэрээ яваад исэн байгаа хөөхгүй. Бүр нөгөөтгээ ял гацаал эвдрээл батарей нь орцсон тий. Тэгэхэд би за ингийн ийм арга байна. Бид нэр iPhone 15 руу зорихгүй бол урт хугацаанд угаасаа энэ зах зээлээ сашчихтана. Яаж 15 болох вэ гэхлээр би одоо iPhone 4 дотор 15-ын бүх одоо тоторох плат бүх юмыг яаж эвтэх ингээ багтаа цорьлох вэ гэдэг төлөвөө хийж би танилцуулсан багхгүй юу. Тэгэхээр одоо хамгийн орчин төхөөр мэдээж хуучин барилгаа болж өгөл өөрчлөхгүй. Тэгээ хуучин одоо жишээ нь тоног төхөөрөмж одоо инженеэр ярих юм бол одоо жишээ нь спикер юмнууд ч нэг ойлгохтой шинжилгээтэйг байгаа шүү дээ. Тим юмнууда спикер одоо канопи юунууд авж үлдээд кирийн авж үлдээ. Дотор яг нөгөө үйлдвэрийн систем бүх юмнууд одоо чипүүдийн солих юм руу орж ирсэн бохгүй юу? Одоо блокны үйлдвэрийн гэсэн. Тэгээд тэр төслүүдээ яагаад ерөнхийдөө яг хуучин харахад бол хуучин үйлдвэрээрээ дотгошоо ороход яг ингээд бүтэн шинэ орчин үеийн хамгийн төвшлөлтөд үйлдвэр болгож шинжилсэн.
За төсөл үтсэн гинэ. Төслөө бол өөрөө ингээ гаргаж утсан байна. Тэгээд үйлдвэр байгуулсан гинэ. За үйлдвэр байгуулах бол оо миний төсөөлөлт бас буухгүй байл та би ч оо тийм юм туулж үзээг өөр л юм байна гэж байна. Төнгөтэй энэ ер нь яад юм тоног төхөөрөмжөө шинжилгэхэр бүгдийг нь урдаас цахлаа. Тэгээд тэр нь Монгол руу ихэд хэр хугацаа зарцуулж जैन. Эртэл нь хүлээж जैन. Тэрийг одоо мэдээж өөр хилттэй өөр юм ирч байгаа. Тэрийг одоо яг Монголд хийнэ ажиллуулах гэдэг яаж ажиллалт юм тий. Тэр нөө ажил хүний нөөцөө яаж хийдэжсэн тий энэ процесс нь.
Эн дээр анх бол төсөл бичээд тэрний дараагаар бол мэдээж одоо тоног төхөөрөмж худалдаж авах үйлдвэрүүдээ сонгож одоо шалгаруулна. За тэгээд ерөнхийдөө манайх бол Шанхайгийн Onway гээд тоног төхөөрөмж үйлдвэртэй хамтарч ажилласан. Энэ нь бол яг нөгөө герман стандартын дагуу тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компани. За тэгээд тэндээс мэрэгчлэлтэн ирээд одоо хуучин энэ үйлдвэр дотор яаж яаж одоо нөгөө дамжлагуудаа эвтээхэн багтаах уу гэдгийг шийдээ зургуудлуудаа бүх ажлын зургуудыг гаргаад за тэгээд захиалга хийгдчихэ 21 онд. 21 онд хийгдээд гарт тулгарсан асуудлууд их юм бол цахиалгах хийгдсэний дараа ерөнхийдөө хагас жилийн дотор тоногдох хөрөмж хэддээ үйлдвэрлэгдээ дуусчих. А тэгэхэд 21 онд ч манах нөгөө коронавигийн хил хязгаар гэдэг юмнууд гарч ирээд биднэрийн бас төлөсөн хугацаанаас нэлээд хоош татсан юмнууд. Бид чинь тоногдох хөрөмжөө оруулж ирч чадахгүй ерөнхийдөө бараг бүтэн жил болсон.
Өөх
тийм төлбөр юугаа төлцөн бэ? Тэг нааша татах гэхэд тэгэхээр локны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж өөрөө контейнерт багтах боломжгүй. Өөрөө маш том аурын одоо нөгөө задгаан ачиж оруулж ирэх боломжтой тийм төхөөрөмжүүд байгаа хөөхгүй. Тэгээд тухайн үед чинь улсаас чинь нэгт одоо нөгөө им бүтээгдэхүүнүүд хилээр оруулж ирнэ. Аа тэгээд хүнс мүнс тэмэрхүү юмнууд л зөвхөн нөгөө контейнерээр оруулж ирнэ гэдэг залттай байсан. Тэгээд бид нар чинь таг ямар ч боломжгүй болоод ерөнхийдөө жилийн дараанаас 22 оноос эхэлж тоног төхөөрөмжөө яг сөрлүүлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бүхэн жил ерөнхийдөө энэ дээр хугацаа алдсан.
Зүгээр хүлээсэн биз дээ.
Тийм хүлээсэн гэсэн үг. Тэгээ 22 онд ч бид нэр сөрлүүлэлтэд эхлээд. За тэгээд манайх бол уртаас нөгөө мэрэгчлэлтэн зааварчлал өгөх хэд хүмүүс авчираад а тэгээ яг Монгол инженер механикуудаараа нийлж одоо сөрлүүлэлтэд хийсэн ба өөрсдийнхөө болт нөтсөр. Яг нэг хитэд мэрэгчлийн үйлдвэр хүмүүс нэртэд а доор нь бол манай инженерүүд механикуд яг сорилттон дээр харилцаад явсан.
Зүг зүг зүг. А тэр үүс чинь олон компанид ингэсэн багтаа өрх юм оруулж ирч чадахгүй
тийм.
За тэгсэн юм байна. Тэнгүүд нь би одоо яг өөрийнхөө сонирхоод байгаа асуудал болохоор ийм байгаа юм байна л да. За юу гэдэг нэг дөнгөж нэг 20-дтэй тэгснэ бүхэн үйлдвэр ингээд дага ажилласан хэрэг сонирхолтой санагдсан. Яг ямар ийм толгорлууд одоо юу гэдэг тийм байгуулгаа авч явж байхад энэ гарсан бэ. Энийг ер нь яаж даван туулах гол санаа нь ингээд мэдхгүй юм тулгаад байгаа хэрэггүй тий. Огт үнэн туулж байгаагүй тий. Одоо үлээ кейс стади юм бол ингээд авчирсан чинь ингээд энэ болохгүй тий. Тэнгүүд нь дахиад уугш явдсан. Тийм одоо кейс сонсмор санагдаад байгаа юм л да.
Энэ дээр анх яг хамгийн энэ үйлдвэрийг босгоход тулгарсан том асуудал гэдэг юм уу? Хамгийн ихнийх нь бол мэдээж мэдхгүй салбар руугаа ороход би нэг толгомцчихсэн. Мэдээж юм ийм ойлгохгүй. Аа тэгээд дээрээс нь зүгээр тэрийг ажилуулах ш бүр шинчил гэдэг үүрэг даалгавартай зоригтой явж байгаа хүн болохоор тэрийг яаж хамгийн зүгээр шинчилэх үү? Яаж хамгийн хэмд өртөгтэй тий? Хамгийн одоо зүгээр энийг шинчилж болох уу гэдэг тэр нэлийн толгоо гашлахсан. Аа тэгээд энэ дээр бол ямар нэг юм хийх гэж байгаа бол одоо хүмүүс нэг ингээм би ч одоо хуйлаар явж хагаад шууд барилгын салбар руу орчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд энэ дэр нэг манц хүн хэрвээ яг толгоёо ажилуулад хичээгээд нэг юмыг ойлгох гэж хичээх юм бол заавал тэрвэр олон жил ажилласан байх шаардлагагүй юм байна гэдэг би яг эндээс ойлгож байна.
Оо за.
Яагаад вэ гэхээр хуйлаар төгссөн би юм барилгын барилга бетон чулуу блок юу ч мэдэхгүй ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл эхнээс нь судлаад дотоодоос мэдэх юмнуудаа мэдээл гадаад хиттаас суралцах юмнуудаа суралцаар аваад бүтэн энэ салбарыг би ойлгоод авч байгаа хөөхгүй. Гэхдээ энэ дээр мэдээж маш урт хугацаа хичээл хөдөлмөр бол орсон гэдэг. Орсон. Тэгэхээр би энэ дээр яг бас ташрамд нь хэлэхэд одоо нэг мэрэгчлэр төгссөн яг тэрвэрээ явъя гэж бодох бас хэрэггүй. Өөр бас илүү том боломж одоо юмнууд харагдчих юм бол яг тэр хүн өөрөө хуу хүнээсээ хичээгээд судлаад ингээд явж чадах юм бол хангалттай тэр салбарыг ойлгоод тэр салбар дээр ажиллахад бол оо асуудал үүсэхгүй ч байна. За тэгээ гарсан асуудал нь болохоор анх сурах гэж тэр салбарыг ойлгох гэж өөрөө яг анхан суралцгч болчих жоо бол тэр мэдээж одоо доороо би ажилчид ажилуулад явж байгаа. Тэр хүмүүс нь бол ихэнх нь мэрэгчлийн энэ салбар дээр уудцсан хүмүүс тий. Тэгэхээр одоо өөрөө энэ салбараа бүрэн ойлгоогүй байжээч доор ажиллаж байгаа хүмүүстэй заавар одоо удирдлагаар ажиллаулна гэдэг өөрөө нэг хүндрэл болчихж байгаа. Яг бол тэр хүмүүс чинь энэ одоо юма мэдхгүй байж бид нэрийг ингэж хий гэдэг ямар учиртай юм бэ гэдэг юм болж байгаа байхгүй.
Аа тийм.
Тэгээ анх бол яг ингэ явж байхад ч мэдээж яг дутуу юмнууд байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг төвшөнд очиход бол би хангалттай тэр хүмүүсээс илүү ойлголт аваад тэр хүмүүсээс илүү том бүр ингээд одоо тэр хүмүүс чинь яг Монгол дахь хуучин явж исэн юм аа л харж хаа ингэдэг тэгтэг тий. Гэхдээ би тэр хүрээ бүр томруулад олон улсад энэ яаж яваад байгаа гэдгийг одоо энэ таног төхөөрөмж ч юм уу энэ технологи ч юм уу ямар болцсныг би харж байгаа учраас тэр би бодлоо ажиллаж та шахах гэж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс тэр бодлыг шахаж ихэд тэр хүмүүс чинь болчихж байгаа болохоор А тэгтээ бодол нь бол би энэ 7 жил ингээд энэ салбараар явцсан байхад энэ юм шалхтлаа юм ярьж чинь гэдэг үүсгэл маш их явд байсан. Тэгэхээр одоо миний хийж байгаа зааж байгаа төлсөн юм дэмжихгүй байх ч юм уу тий. Эсвэл төлөвлөгөөний дагуу явахгүй зөвж өөрсдийнхоо одоо хийх гэж ирэмсэх юм уу тий. Тэгээ энийг урт хугацаанд яаж шийдэж байгаа гэхээр эхлээд бол мэдээж шууд хүчээр хийлэхгүй би өөрөө жоохон зөөлхөн талтай юм болох юм мэдээж одоо учрыг тайлбарлаж хэлнэ. Энэ ийм учиртай тийм тийм. А зарим нэг нь ойлгохгүй зарим нэг нь ойлгохгүй. А ойлгохгүй хүмүүс дээр яах вэ гэхээр мэдээж би өөрөө компани захирлах юм. За одоо яг энэгээр хийн. Одоо шууд хүчээр тэр ажлаа шахачих гэсэн. Гэхдээ хамгийн сүүлд нь тэр хүмүүс эргээд харахад а нэрэл энэ зүв байсан юм шүү. Энд чинь ийм байсан юм шүү гэд ойлгоод яг ингээд юм ингээд бүтээд яваад тэрний бүр зарчмыг нүдэрээ хараад эхлэхэд аа за эн чин бүр ингээд шал өөр талаас нь харж бид нэрийг ингээд зааварчилж исэн байна гэдгийг бас одоо ингээд өнөөдөр бол ингээд хараад анзаарч эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо ирээдүйд миний ингээд хилж байгаа зааварчилж байгаа хий гэсэн юмнуудыг бол ингээд бүрэн дэмжиэд аа зарим нэг нь бол ингээд маш бүр ойлгох гэж тий тэр тал руу сурах гэж хичээдэг тал руу болчихж байгаа.
За ер нь бол юу л байсан юм бэ? Хүний нөөцийн бэрхшээлтэй тулах гэсэн байна аа. Эхлээд ойлголцохгүй. Тэгээд нэг юу ахчих штэ нэг цэргүүд нь офицерэд авахгүй нь штэ. Дайнд орохчих тал тэгвэл ялагдлаа штэ стратегэр тий. Тэрэн шиг одоо сүүлд ингээд сүүлд рүү бол ингээд яг ингээд нэгцэн ингээд одоо юу гэдэг нэг талбан дээр олдог болсон байна гэж ойлголт авал та. Тэгэхлээр энэ хийгдэг ер нь блокч нь ер нь яг ямар яадаг блок юм бэ? Би бол бас ойлголтгүй юу ч мэдэхгүй штэ. Тэр нэг блокер хүмүүс нэг ингээд блок л гэдэгтэй нэг юм мэдээж нэг сүүл шинжилсэн юм бол бас нэг давуу талент төр байгаа л хэрэгтэй орч үйлээ. Тэр нь энэ зах зээл зүр нь өөр ин хідэн өсөлтөгч байдیں۔ Тэ нэгт хідэн ямар ямар зах зээл хоёрт нь яг ямар давуу талтай блок гэдэг. Энэ блокер яг юу юу хийдэ. Тэ бас хүмүүст ойлголт дэлгүүлж зүр ингийн үгээр л тайлбарлах юм л да.
Аа зөв.
Би бас мэдэхгүй болохоор.
Хөнгөн блок гэдэг нь өөрө шохон хөнгөн блок, шохоо ашиглаж хийдэг хөнгөн блок хэлж байгаа. Тэгээ хөнгөн блок нь түүхийд нь юу гэхэлэр би яг хуу энэ материал дээр амар бахархуу штэ нь юу гэхэлэр баар 98% түүхийд нь дотоод бас.
За.
Хөнгөн блокны түүхийд чи өөрөө ис, үнс, шохо, цемент аа тэгээд ус. Тэгээд 0.5% нь л хөнгөн цагаардаг. Тэгэхээр энэ одоо баг 99.5% нь дотоодоос бүх материал авч ийн гэсэн үг. Бүгд манай улсаас гадаадаас импорт хэрэглэхгүй ашигладаг нэг материал нэг багхгүй. Тийм. За тэгээд дотоодоос материал аваад үйлдвэрлэх боломжтой болчихж байгаа. Аа тэгэхээр тэрнээс цааш болохоор өөрөө энэ нөрөө нөгөө байгаль дээлтэй ногоон материал хөнгөн блок гэж. Ягаад гэвэл ашиглаж байгаа бүх материалын дахин боловсруулах боломжтой түүхий дээр хийдэг. Одоо хөнгөн блок хийчихэд дараа нь байшин нураахад тэрийгэ дахиж ашиглаад хөнгөн блок хийх боломжтой.
А юу гэсэн блок нь бутлангуудаа дахиад хэрэглэдэг гэсэн үг.
Тийм дахиад хэрэглээд дүрвэгчэндээ ашиглаад явчих боломжтой. Тэгэхээр өөрөө эн чинь нэгт бүх түүхийд нь дотоодосоо хоёрт өөрөө эн чинь байгальд ээлтэй тэгээд гуравт болохоор одоо энэ өндөр барилгад одоо ганц чөвшөөрөгдсөн дүрвэгчийн одоо дулаалгын материал нэг гэх юм бол одоо энэ хөнгөн блок болчихж байгаа. Өөрөө маш хөнгөн, дулаан тусгаарлалт сайн, тэгээд дуу тусгаарлалт сайн. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө дулаан тусгаарлалт, дуу тусгаарлалт, даац авах гэдэг ингээд бүх давуу чанарууд өөртөө шингээсэн юм материал болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо их ингээд өндөр барилга 10 хэдэн давхар, 20 хэдэн давхар барилга төр дүүргэлтэн дээр хамгийн их ашигладаг материал гэх юм бол одоо хөнгөн блок болчихж байгаа олонсд. Яг үл эн чи өөрөө бетоноос хамаагүй хөнгөн суурийн зардал багасн. За тэгээд мэдээж дүүргэлтийн одоо өрөх хугацаанд тоос хувьд бол хамаагүй том хэмжээтэй учраас хурдан өрөх боломжтой. Тэгээд давхар дулаалгынхаа асуудлыг шийдчихнэ. Дуу тусгаарлалтынхаа асуудлыг шийдчихдэг юм материал гэхгүй. Тэгээд зах зээл гэх юм бол Монголд бол одоо энэ хөнгөн блокны зах зээл нэлээд том байна. Манай одоо хамгийн одоо Монголд бол одоо хамгийн нэрт их юм бол МАК.
А
тийм хөнгөн блокны үйлдвэр байгаа. Аа тэгээ МАК бол үйлдвэрлэл одоо олон жил болцсон тий. За тэгээ энэс гад яг том гурван үйлдвэр хэм бол МАК. Аа тэгээд одоо энэ дорны хөгжил тэгээд энэ хоёр ч одоо Монголын хамгийн том үйлдвэрлэлийн хүчин чадалтай компани гэж явж байгаа. Аа тэгээ энэс одоо манах шинжилт хийгдснээс энэ хоёр үйлдвэрээс ерөнхийдөө хүчин чадал тутахгүй ерөнхийдөө илүү болж байгаа.
Өтийн
хүчин чадлаараа. Тэгэхээр энэ гурван газар нийлээд Монголын одоо блокны хэрэгцээгийн 70% л нийлүүлж чадчихсан.
Цаанаас тий дутагдчихсан шүү дээ.
Цаан 30%-ийн 30 үйлдвэрлэлийн яаж байгаа гэхэлэр бус жижиг үйлдвэрүүд байна. За нэг 10 хэд үйлдвэрүүд байгаа. Эхнээсээ яг нөгөө жижиг үйлдвэр бас олон жил болцсон шинжилж чадахгүй гэдэг юм уу тий. Тэр эхнээс дампуурж байгаа ч байна. Зарим нь үйл ажиллагаа зогсоодсон ч газрууд гэсээр байгаа. Тэр 30% нэг 10% л тэр бус газрууд нийлүүлдэг хэлж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн 20% зах зээлийг хин дүрх вэ гэхээр одоо жинк нөгөө яг эд барилгын сезоны үед яагаад ингээ маркетинг блок олдхоо байгаад ч юм уу тий блок олдохгүй барилгын компани бэлэн мөнгөөр эсвэл шагийн хүмүүсээс яагаад ингэж аваад байна гэдэг чинь ингээ ойлгомжтой
байна. Блок шагилт юм гэж бас.
Тийм. Тиймнүүд их гарч байгаа. Тэгэхээр нэгт бол яг энэ үйлдвэрийг шинжилт хийн гэсэн одоо нөгөө яагаад тэр зорилгыг тавьсан бэ гэхлээр мэдээж зах зээл нь өөрөө том байна. Зах зээл нээлттэй одоо цаашаа томруулах зах зээл нь байна. А хоёрт болохлээр өөрөө дүүргч материал гэдэг чинь барилгын үнийн барилгын одоо юм иргэдэд очиж байгаа 1 м квадратын үнэ рүү шууд нөлөөлөх боломжтой материалын нэг багхгүй.
Аа цаа 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 юу юм бэ шүү? Нөө блок битэн тамаг гэдэг чинь блок гэж нэг холтон авахч тамаарлт болоод
байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ бол шууд иргэдийн гарт очиж байгаа одо мэдээж барьлах чинь материалаар барьж байгаа. Тэгэхээр тэр барилгын материалын нэг гэдэг чинь мэдээж тэр бүтээгдэхүүн хомсдохгүй тий зах зээлд бол одоо нөгөө нийлэлт ихтэй байх юм бол тэр юмний үн буурна. А одоо энэ зах зээл дээр цөөхөн тоотой нийлүүлэлт нь хүрэхгүй байх юм бол тэр юмний үн өсөх нь угаасаа зарчим тий. Тэгэхээр бид нэр үйлдвэрээ шинжилээ нэмээд энэ бол шууд одоо материалын үнд нөлөөлнө тий. А тэгээ энэ дээр мэдээж нийлүүлэлт дээр зах зээл дээр илбэг болж байгаа материалын үн буурна. Аа тэгээд давхар одоо энэ технологи орц нормоор тий түүхийн одоо үйлдвэр дээр ашиглаж байгаа түүхийн өртгөө бууруулж одоо за борлуулж байгаа үнээ дахиж илүү хямдруулах юм зорилготой. Тэгэхэд бол одоо зарим газрууд бол өртгөн багаар хийгдэж байгаа ч гэсэн албаар үнэтэй зарж байгаа зүгт байгаа. Ягаад гэвэл зах зээл нь өөрөө хангалттай зарагдаад байгаа юм чинь бид нэр энэ үнийн буурлах ямар үнэтэй зарагдчих болж байгаа юм хэмтхэн зарж яахан гэдэг юм надаа. Тэгэхээр энэ өрсөлдөө нэмэгдээд аа тэгээ нийлүүлэлт олон юм үйлдвэр гарч ирснээр тэр материалын үн буурна. Аа тэр тал руу ерөнхийдөө бас урт хугацаанд энэ Монгол улсын иргэдэд очих одоо энэ барилга одоо байрны үн буурах тал руу бас их царж
ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ингэ тийм байр авах гэж байгаа бидэнд авсан хүмүүс одоо юу гэдэг хямдрах боломжтой байна гэсэн үг. За, ер нь бол аюу хэрэгтэй салбар биш. Эхлээл блокны үйлдвэр гэх хүмүүс бодож ирсэн бол эн чинь яг танд өөрт чинь тусах хэрэгтэй юм биш юм чи яг суурин гэж их гоё ойлгогдлоо. За, тийм байж ингээд бас Монголд нэлээд үйлдвэрүүд байгаа юм байна гэж байгаа маань тай хаан ингээд том өндөр барилгууд тэргэлнэ гэж байна тий. Тэнгүүтээ. Гэхдээ ер нь нэг хүн ингээд цуслан дээр барилга марилга заа дижигэн юм хаус маус барилга бас эргэлж болох уу?
Болно. Хөнгөн блок бол ялангуяа им хаус 1-2 давхар барилга дээр бол бүр бетон цутгалтгүй ч явж байгаа газар байга. Яг дам блокоор дүүрэлт хийгээд яг ингээд блок 2 давхар байшингууд барьдаг хүмүүс эсвэл хотхоннууд их байгаа.
Аа за за. Тэгвэл бас гоё юм шиг. Одоо чинь хин нэг нь те би ч юм уу хин нэг нь ингээд лагер дээр нэг зуны байшин барьлаа гэхэд ингээд нэг уламжлалтаас барьснаас арай хэм тус чадах болов. Одоо чинь уламжлалт тоосгомоос байх юм суурихгүй блок ингээд авчраа л тий.
Тий.
Байх юм бол тэгээ танаа бидээ лавлаас чи тий би ингээд чинь цагаалгүй блок авлаа гэхэд би яд хүрээд өгчдөг болов. А зүгээр өөртөө зөөд юм болов. Ер нь тэгээ нэг юм за 2 давхар нэг юм юу гэдэг тий 80 м квадрат барилга боллоо гэхэд ер нь багцаагаар хэд тосх болоо. Их сонирхолтой хүмүүс яг дийм л юм хүсэж байгаа хэрэг та мэдээ гэж.
Ерөнхийдөө бол блок чин за ер нь ойролцоогоор яг ингээ хаус барих гэж байгаа хүмүүс нэг ойролцоор нэг 20-30 куб метр куб блок ашиглаад байгаа шүү. Яг хүмүүс байшин барих та. Одоо бол манах зарлсан байгаа үн бол 4 сарын нэг өртөл 264 мянга гэдэг үнээр зарлсан байна.
Гэтэл
1 метр
кубийн үн. Аа за.
За тэгээ 1 метр кубийн үн гэдэг чинь нэг байшинд ойролцоогоор яг бүтэн ингээ дүүргээд байшингаа ингээ битүүлэхэд чинь яг хандаа бол 10 сая дотор л зардал гарч ийн гэсэн
үг. Тийм үү?
8 саяас юу 6 саяас 10 саяын хооронд хэмжээгээсээ шилтгаалаад зардал гарч ийн гэсэн үг. Аа тэгээ хөнгөн блок ашигтай юм нь юу гэхээр бүрэн цутгамал барилга бол доотлын суурин дахиад илүү зардал орно.
Аа.
Одоо нөгөө барилгын суур гэж байгаа. Яг л бетон чи өөрөө блокийг бодвол хэд дахин хүнд чинь бэ? 5 6 дахин хүнд. Тэгэхээр чи мэдээж дээр нь хүн дим тавьж байгаа юм чин доот нь илүү бат бүх шаардлага. Блокер хийж байгаа бол тэрэн дээр бол ерөнхийдөө нэг 30-40% суурийн зардал хэмнэх боломжтой болчихж байгаа. За тэгээд дээшээ өнгөн барьлаа гэхэд блокер дүүргэсэн байхад дулаалгын зардал бас хэмнэгдэж байгаа. Бетон чи өөрөө дулаан тусгаарлах тим чадрууд дэр муу болчихж байгаа хөнгөн блок юу гэдэл. Хөнгөн блок чи өөрөө дотор маш хідэн олон сая юм вакуум одоо бөмбөлөгтэй дотор. Вакуум орчин чи яад гэхээр өөрөө дулаан нөгөө тусгаарлж өгдөг чадвараар. Тэгэхээр хөнгөн блокер сүрийнхэн зардлыг хэмд босгочлоо. Хөнгөн блокер дүүргэлээхэд бетон барилгаас дахиад дулаалгын зардал хэмнэгдэж
байгаа.
Тэгэхээр ингээд дагаад дагаад бас олон олон нөгөө зардлууд хэмнэгдээд болох боломжтой. Тэгэхээр бас манай хүмүүс энэ тал дээр их судлаад бас ямар түүхийд материал зүв байдгийг ерөнхийдөө бол олон улсд бол хөнгөн блок бол нилийн одоо төвшилтэд олон хэрэглээнд бол нилийн явж байгаа нэг материал.
Түш сая тэгээд 8-аас 10 сая гэсэн чинь ч дор айгүй мшүүгээ бодлоо. Удамчлалтаар үйлч бас нилийн мөнгө ордог гэсэн чинь ингээд тоос хомоос орж ирсэн чинь бетон цутга цоорж байгаа. Хамаагүй хэм цанаатай авчлаа шүү. Тэг болмоор ч юм шиг. За за за. За тэнгууд хөнгөн блок гэхээр хүмүүс чинь ингээд бат бүх төсврийн одоо нэрнээс нь ахгуулаад шууд автоматар шуудтахаар ойлгох гэдэг тий. Нэвэр гэхдээ ер нь энэ төсвөртэй чанар нь яад юм бол ер нь одоо жишээ муугаар хэлэх юм бол газар хөдлөлт ер нь яад юм бол төсвөрөөс ямар ч үгүй.
За хөнгөн блокийг бол яг хэрэглээ нь бол дүүргэлт гэж яВДг юм. Одоо ханы дүүргэлт гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө тохирох хэмжээний даацыг авах чадалтай. Гэхдээ яг даацын материал гэдэгтээ бол орохгүй.
Аа, дүүргэлт юм.
Тодорхой хэмжээний даац бол авна. Одоо хоёр давхар байшин өөрөөр нь барих ч юм уу. Тэр бол боломжтой. Аа, харин бүр өндөр барилгыг яг дангаар нь өөрөөр нь барих гэвэл яг даацын материал биш болчих жоо. Тэгэхээр яг хоо энэ дээр яг даацын мэдээж өөрөө дотроо нөгөө дулаан тусгаарлалт тод тусгаарлах чадвартай тэр вакуум орчин чинь бүрдүүлж өөрөө жоохон хөнгөн сэрэг бетон болчихж байгаа гэсэн үг хэвгүй. Тэгэхээр тэр чанараа авахын тулд одоо нөгөө бат бих тал дээр бол арай бетоныг бодвол мэдээж муу. Аа тэгтээ эн чинь яг нөгөө зориулт нь хоёр өөр материал болчихж байгаа.
Аа ялгаатай юм бисээ буруу асуусан биш үү? Нөгөө А юу юм бэ? Баг на хоорондын дүүрэлт учраас нэг шал өөр үгтэй л болох юм байна л да. За за тийм байна. Ойлголоо. За за за. Гэхдээ түрүү нэг асууд өгсөн юм а. Тэгэхээр яа гэв нэг хүн цусан дээр блок хөргүүлдэг үл яадаг юм. Зүгээр өөрөө машин дээр очиж авах хэрэгтэй үлдэрсэн.
А манай үлдэрсэн бол хөргүүлж болно. Өөрөөсөө мэдээж машин портертөө хүмүүс бол очиод авчих боломжтой. А тэн дээр бол нийлдэлтэй одоо хүмүүсийн ямар тэгээ ажилт юу бол манах цаанаасаа хийгдээд өгчин. Тэгээ одоо сая бид нэр энэ жил онлайнаар захиалгах одоо вебсайт ашиглалтанд оруулсан баа.
Хөө за.
Тэрэн дээр бол тэр Ray Industry зураас Ray зураас Industry цэгмэн гэдэг манай
вебсайт.
Тийм дундар зураас. А тэрэн дээр болохоор шууд та хэрэгцээтэй манах нийтдээ 7 төрлийн бүтээгдэхүүн гарч байгаа. 7 төрлийн хэмжээгээр 8 сантаас ахуулаад 36 сант хүртэл та тэгэхээр гадна ханы дүүрэлт байна уу, өрөө хорондын дүүрэлт байна уу тий? Ян зүрийн одоо зузаанаар захиалга өгөх боломжтой. Аа тэгээд шууд онлайнаар заавал өөрөө утасаар яриад эсвэл очоод захиалга өгөх шаардлагагүй. Манай нөгөө бүтээгдэхүүн бол яг нэг чанар, нэг стандартын дагуу гарч байгаа учраас утсан дээрээ зүгээр л онлайн шоп бас юм захиалж байгаа юм шиг хэдэн метр куб ямар хэмжээтэйгээс авах уу? А тэгээд хаана хөргөөх үү гэдэг мэдээллүүдээ оруулаад хөргөлтэй хөргөлтгүй юу гэд зүгээр QP ч юм уу те эсвэл янз бүрийн нөгөө
хөтөлбөрийн
системээр одоо худалдаад авах боломжтой болчихчих.
Йоо барилга материал ч одоо нэг очиж үзнэ. Бөөм тами ажил санагдаад идэв шүү дээ. 100 аль 100 яванд идэх шиг. Тэгсэн чи одоо юу вэ? Наа ч одоо ямар сайхан те. Цусны дээр идчихэж байгаа л ингээл. За тэд метр куб гээд дараа л явчихна шүү дээ.
Тийм.
Тэгээ хөргөлт нэр ч юм уу. За 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 ер нь юм их амар болж байгаа юм байна. Онлайн шоп ч гэсэн чи бүр сонь зоригч шүү дээ. Барилга материалын онлайн шоп зэрэг чинь одоо яг ийм юм хүмүүс ирэхлээр сурах л ах л та. Хувц захиалт гэсэн бол одоо хаусынхаа материалыг захина шүү дээ. За ингээд блокны талаар ойлголт оллоо бид бүхэн. Тэнгүүд дахиад би нүүн үйлдвэрлэл буцах гэдэг юм л да. Үйлдвэрийг ингэж одоо ер нь туршлага суусан нас агсан хүн хариуцсан авч өгөх гэсэн ойлголтыг өгдөөд нь шүү дээ. Тийм учраас би ингэж үрж авчиж байгаа маань. Дөнгөж 20-тээ ингэж үйлдвэр босгож ийн гэж сонссон болохоор. Тэгэхээр энэ үйлдвэр босоод мэдчихээр хүний хүч одоо хүний нөөцийн асуудал байна гэж байх байх. Тэгвэл одоо тэр чинь за яг урдаас тоног төхөөрөмж ирсэн. Тэн дээр ажиллах үед яг тэр урдлын хятад инженер ч юм уу те тийм хүн авчрал байх л та. Тийм хүмүүсээ яаж олдж ий, олдж ий өнөө короны үеэр чи хил хац хүн амтнаа чи явахгүй болчих одоо. Яаж тэрийг зохицуулж ийсэн юм? Ол баг онлайнаар залгаж ийсэн юм шиг.
Яг анх цахиалгын үед бол бид нэр болж өгөл үйлдвэрлсэн нөгөө мэрэгчлийн сурилтын инженер авчруулах гэж үзсэн. Гэхдээ эхний хэдэн сар бол бүр яалтчихгүй нөгөө корона гэд хил гайлаар виз өгөхгүй ч юм уу асуудлаар бид нэр өөрсдийнхөө нөгөө бололцоо инженерийн шийдлэр яг холоос зайнаас нөгөө заавар зөвлөгөө авч сурилт хийсэн юм уу даа. А тэгээд мэдээж тэр чинь хол зайнаас хийж байгаа бичлэгээр бас хятад зураг харж хийж байгаа болохоор гарсан нэг асуудлууд маш их байсан. Мэдээж одоо нэг юм ингээл сөрлүүлэл яхад ч юм яг ажлын зургийг харахад ойлгоод байдаг. А тэгээ яг сөрлүүлэлтээ хийгээд яг ажил дээр гараад ирэхлээр нөгөөдөх доо нийцэхгүй ч юм уу тий. Эсвэл яг ажлын зургийг дагуу тэрийг сөрлүүлэхэд маш хүндрэлтэй одоо ганц хүндрэлтэй байсан асуудал нь юу вэ гэхээр ихэнх шин үйлдвэрүүд сайхан хов оосон талбай дээр суурай зутгаад сайхан хов оосон юм дээр машина каранаар авчираа тавьдгийг штэ.
Аа за.
Манайх чинь бол тэр битүү үйлдвэр дотор өөрөө манай үйлдвэр чинь нийтдээ бараг 40,000 метр квадрат талбай эзэлдэг. Тэгээд хоёр орц гарцтай. Тэгээд маш үйлдвэрийн бүр цаад гүн цөөрлүүлж байгаа тоног төхөөрөмжүүнүүдийг бид нэр өөрөө дээрээ дээвэртээ битүү орчинд сөрлөлт хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тийшээ каранаар нөгөө төхөөрөмжөө буулгах ч юм уу тиймэрхүү асуудал боломжгүй болчихож байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэрийг одоо яаж тэр том хүнд төхөөрөмжийг тэр хаалгаар багтаагаад тэгээд дээрээ дээвэртээ газар ингээд эвтий яг тэр байралд тэр суурин дээр зүв тавих уу, өргөж тавих уу гэдэг асуудлууд бас гарч ирсэн. Тэгээд бид нэр тэрийг бол тэгээд бас нэг манай инженерүүд ч Монгол хүмүүс ч гүйлгийн ухаа сайтай дорн тулсан асуудлуудыг ингичл зүгээр юм уу гэд манайхынс инженерийн багуудаараа сууж ярилцаад за энэ том төхөөрөмжийг дэгэл бид нэр машин дээр эхэлж тавьж хаад үйлдвэрийн каранаар ингэж зөөгөөд тэгээд цаанаас нь дахиж нэг машин орж иж ингэж тосч аваад тэгээд ингэж тавив гэд ингэж бас яг шийдлүүдээ гаргаж аваад маш зөв яг нөгөө стандарт зургийн дагуу хийсэн юмнууд байгаа. Гэхдээ тэр болгон дээр чинь бид нэр яг нөгөө төсөөснөс одоо өөр болоод одоо бидний сөрлөлтийн нөгөө төлөлсөн хугацаа эднэрт бас нөлөөсөн юмнууд их гарсан л та. Тэгээд бас зарим одоо техникээр зөөх боломжгүй юмнууд их одоо яалтчих хүн хүчээр хийх ч юм уу тийм маш олон хүн оролцож тэрийг тавих зөөх асуудлууд бас их гарч ирсэн. Тэгээд яг хэд тас нөгөө инженер ирээд яахад бол бидний сөрлөсөн юм харчаад хүүе та нар ч одоо яаж юм энэ төхөөрөмжийг яаж оруулж ирсэн байшингаа ингээд салгаж байгаа тавьчаад буцаага барьсан юм уу гэдэг асуултууд бас орж ирж байгаа одоо зөндөө. Энийг ч одоо та хэд яаж сөрлөсөн юм бэ гэдэг бид ч бас инээлтэд ингэж ингэж хийгээ болсон шүү дээ гэсэн чинь. Та монголчууд ч бас хэвээр гүйлгийн ухаан хэвээр сайн юм аа гэж асуултууд
яг ном журмаар бол эхнээс нь ингэж тавиал ингэж гэсэн ойлголттой л явж байгаа хэл таа. Тэгсэн чинь ари хөр ричүүд гэж байгаа хэл таа. Ер нь бол тэм хязгаарлагдмал орчинд ингээд сөрлөлт хийсэн байж тээ хоосон талбай дээр биш тээ энэ челленж хийсэн юм биш үү бас
тэр бас манай энэ ажлыг бас их хоошин татсан асуудлын нэг нэлээд том асуудлын нэг байсан.
Тэгтээ эцэст нь ингээд бодлаа бүр зөв болцсон байж тээ одоо ингээд
зөв болоод ашиглалтанд ороод 23 онд бид нар ч 11 сар 12 сарт бүх туршилт тохиргоо хийгээд 12 сарта бүтээгдэхүүнээ гаргаад үнхийд ингээд чигтрээд ажны үйл ажиллагаа хийлцээ явж байгаа.
Бодод тэр чинь энэ үйлдвэр төр нь хэдийн тооны хүн хүч ажиллаж байна.
Одоо үйлдвэр төр бол нэг ээлжиндээ 60-аас 70 хүн ажиллаж байгаа. Аа тэгээ нийтд бол 48 ажлын байртай. Аа тэгээд яг хөө нэг ажлын байр төр давтсан 2 хүн 3 хүн гэж явчихлаа нийтдээ. Нэг 70-аад орчим хүн ажиллаж
байгаа. Нэг ээлж л юм биш үү?
Тийм нэг ээлж.
Багтд 2 жил чигэл 100 гаруун болов явчихсан шүү.
Тэгнэ гэсэн үг тийм. Одоо ингээд ажил дээр одоо ингээд гардаг асуудлуудыг ярьчлаа шүү дээ. Тэгээ хүний нөөцийг яхад дурцсан дэр Монгол ажилчдуудыг анх ажилуулж эхэлж яхад мэдээч чинь яг сөрлөлтийн үе ажилуулж ах үед ер нь бол нэг тогтмол нэг 40-50 хүн байнгын ажиллаж байгаа. За тэгээд дотоод гадаад их гэх нэмэгдээ явчлаар ерөнхийдөө яг сөрлөлт үед бол дээтл нь 60-70 хүн бол явж исэн. Тэгээд тэр олон хүмүүсийг яаж яг нөгөө төлөвлөгөөний дагуу явуулах уу яах вэ гэдэг бас их толгойн өвчин байсан л та. Тэгээд мэдээж анх ч нөгөө урд байсан шиг одоо л за төлөвлөгөө гаргаад өгөхөд өөрсдөө тий бас мэрэгчлийн хүмүүс бас ажиллаа мэддэг хүмүүс төлөвлөгөөний дагуу явчих гэдэг нь айдлахтай анх эхэлчихсэн. Тэгээ яг цагаа тулхлаар ажил таслалт тий тэгэл одоо юу гэдгийг төлөвлөгөөнийхөө дагуу зааврын дагуу шал өөрөөр хийж дахин ажил болох молох гэд асуудлууд гарч ирсэн. Тэгээ хамгийн том асуудал бол яг би анхны жил ажиллаж хад гарч ирсэн асуудал нь цалин тавьсны маргааш үйлдвэрийн тал унах байхгүй.
Ээ
хайцсан бэ. Бүгд арих уу алгалцсан.
Өө яадаг.
Тэгээд нийтдээ тэр чин тухайн чи яг 140 яг хуучин би анх нөгөө 1 жил ажиллаулж байгаа шинжилт эхлүүлсэн гэж байна шүү. Тэгэхэд ч 140 50 хүний хүчтэй ажилладаг байсан. Тэгээд цалин тавьсны маргааш тал хүн байхгүй. Би бүр шокнд ороод юу энэ чи тал үн хайчих уу гэв. Тэгээд бүгд нийлээд ингээ цалин боохлоор арих уугаад алхуулчихдаг асуудлууд амар их байсан.
О тийм үү.
Тэгээд би тухайн үед чи за эхний удаа тэгэхэд нэлээд шокнд ороод за юу ч гэсэн эрэхлэр нь хурал хийж одоо бүгднтэй нь уулзаад энэ асуудлыг шийдэх бол болохгүй юм байна. Тэгээ эхлээд бол би хэлж байгаа. Одоо та хэд ингэж болохгүй тий. Одоо ингээд ажил цалин авч байгаа. Цалин авч байгаа л ажилла зөв их хэрэгтэй. Би цалингаас илүү юм танараар хийлэхгүй. А та хэд бол мэдээж цалингаас илүү юм хийхгүй. Яг л хийж байгаар чинь л би цалин гэж өгч байгаа. Тэгээд бас бүгдийн боломжийн цалин бас яванда ч гэсэн та хэдийн ар гэрийн амьдралыг ч гэсэн би ажилтныхаа амьдралыг дэмжих тал руу байнгын иймэрхүү бодлого гаргаж ирчихсэн л та. Тэгээд тэгэхээр тиймэрхүү юмнуудыг ингээд тайлбарлаа ойлгуулах гэж хичээхэд бол ер нь тэр 50% нь явсан хүнээс за нэг 10% нь л ойлгоод болж байгаа. Тэгээд үлдсэн 40% нь бол яг хивээр. Тэгээд энэ дээр нэг юм ойлгосон. За ер нь ингээд зөөлнөр учрлаад ойлгуулах бол бүр эргүүлээд нөгөө уг нь бол зөөлн хатуу байдсан шүү дээ. Тэгсэж бол зөөлн хатуу та хэдүүлээ нөгөө зөрүүд юм. Тэгэд би за ер нь бол нэг тодорхой хэмжээний хатуу зарчим барьж явахгүй бол болохгүй юм байна. Тэ. Энэ дээр бол яг нэг асуудлыг бол асуудал болгож ярьж явахгүй бол болохгүй юм байна. Тэрнээс хойш яг хуу ажил таслалт нөгөө тиймэрхүү юм дээр нэлээд хатуу ханддаг болсон. Одоо анх ажилд ороход нь юу гэдгийг. За би ийм юм асуудлууд гарах юм бол одоо үргэлжлүүлж ажиллах ямар ч боломжгүй болно шүү. Би бол ерөнхийдөө нэг удаа боломж өгнө гэсэн юм бол байхгүй. Нэг л удаа ийм асуудал гарах юм бол таныг ажлаас чөлөөлнө шүү. А яг хүн сэтгэл шалтгаанаар гарсан асуудлуудыг мэдээж ойлгоно. Тэгээд тэрнээс хойш бол ерөнхийдөө бол ингээд шигшигдээд хүмүүс мэдээж үргэлжлээд асуудлууд гарна. Тэр болгон дээр нь би бол ямар ч надаа хэрэгтэй чадвартай хүн бисэн би бүр ингээд шүдээ зууж байгаа л за ийм хүн байхад бусдынгаа уруу татаад улам нэг л одоо нөгөө өрөөнд нэг л жижигхан газар мөөгөн зэрэгт ингээд тараад тархаа явцдаг шиг компани дотор нэг л тийм хүн байхад бусдаа бүгдийн ингээд уруу татаад одоо бүгдэр ингээд компани ихэнх хөвчин тийм байдалтай болчихдээ би анзаараад за ер нь тийм асуудалтай хүн нэг бол ямар ч хэрэгтэй хүн байсан би шүдээ зуугаал
зарчим
хүнийг тийм тэр одоо мөөгөн зэрэг арилгахгүй бол энэ бол тарна гэдэг би ойлгосон байхгүй. Тэгээ би ерөнхийдөө тийм асуудлууд гарсан хүмүүсийг ингэж хасаад мэдээж тэрэн дээр сайн хүний алдчихж байгаа надаа хохирол байгаа. Гэхдээ мэдээж компани бол яг нэг хүнээр хөдлөхгүй. Мэдээж Монголд бас өөр мундаг бас инженер хүмүүс байгаа учраас ингэ солиод тэгээ одоо бол маш сайхан цэгдрээд маш цэвэрхэн одоо тэгээ маш чадвартай хүч хөдөлмөрөөр зарцуулсан тэгээд гоё зөв энергитэй одоо залуучуудаар ажилтнаа бүрдүүлж чадсан.
За их сайхан дөхөнө. Одоо яг оо ингээд нэг тодорхой хугацаанд ингээд менежментийн гүст засаглалын гүст төдрлгийн ингээд юм туршлага өргөлдсөн биш өөрийн гэсэнтэй нэг юм ногоо гэдэг шаа ингэж ажиллах юм байна гэдэг
тий.
За ингээд манай Сансуй подкастын дугаар энд түрээд өндөрлж байна. За ингээд юу н подкаста базаад ярих юм бол яг би их гоё юм ойлголоо. Нэг бид нар ингээд орон сууд судалтын авахд тэрний үнд нөлөөлдөг материал бол блок юм байна гэж ойлголоо. Блок хямдхан байх юм бол метр квадрат үнд хямдхан юм байна гэсэн гоё ойлголттой боллоо. Өөдөр үзэлтэй ирэх жилүүдэд ингээд гоё жоох ингээд метр квадратын үнд байрны үнд гэх юм уу те бууж боломжтой юм гэсэн гоё ойлголтыг авлаа таны яринаас. За дараа нь хэр Монгол хэдтийн одоо бизнесийн ялгааны талаар бас гоё ойлголттой боллоо. Workshop бизнесийн үйл хөдлөлтөд болж яах юм тэр талаас мэдээлэлтэй авлаа. Гуравт нь болохоор би ингээд хүний нөөцийн талаас гоё ойлголт авлаа. Яг ингээд аймаг гоо зарчимтай байх хэрэгтэй юм байна. Нэг зарчим гэвэл тэрийг л яг барайл хатуу байх юм бол одоо тахиж нүг нөө хогийн ургамлыг оруулахгүй гэдэг шиг тийм үнцээр нь тас гэдэг шиг ямар юм үс явчаа. Ийм за мөгөн зэрэг чиг хэрэг ийм гоё ашиг байлаа. Энийг юу ингээд менежменттэй хэрэглэж болохоор бас хүмүүс сонссон юм гэж юм уу те. Өөгсөж юу ч толгойг нэж болохгүй юм байна. Тэг ил муц айлмын хувь гэдэг шиг ингээд тархаад байхгүй. Ингээд барьж явах талаас гоё ойлголт авлааш миний нэрээс. За тийм бац зүйл ийм байна. За тэгээд ре индастри гэсэн өө нэр тийм онлайнэр захиалж болдог гэсэн тэр аягүй сонирхолтой басан. Энэ хаягийн биен доор ингээд бижоны дискрипшн дээр оруулах чи тэрнгээр ороод ингээд захиалж болох юм биш үү. Зүгээр сууж байгаа тийм онлайн шоп шиг гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэр бас гоё санагдсан барилгын дээр
заа. Тэгээд ашманд бас нэг юм хэлэх гэсэн. Манайх бас нөгөө 24 онд хаан алмаз нэрээр ре индастри болгож ребрэнд хийсэн. А тэгээ яга ре индастри болсон бэ гэхэлээ ре гэдэг нь болохоор REI гэдэг Reliable Engineering Innovation гэж байгаа.
Оо
тэгэхээр найдвартай а тэгээ давхар инженерчлийн шийдэлтэй а тэгээ инновац гэдэг нь болохоор байнгын одоо шинжилт технологиг дагч одоо нөгөө сайжиж дэвшиж явах гэдэг үднээс би энэ ре гэдэг ре индастри гэдэг нэрийг компани тогсон. Тэгээ индастри нь бол өөрөө нөгөө үйлдвэрлэл гэдэг чиглэлээр ягаад ре блок гэхгүй гэхэлэр ре индастри гэж байгаа нь зөвхөн хөнгөн блокоор зогсохгүй одоо яонда цонхны үйлдвэр бетоны үүсэл за тэгээ ган каркас пено бетон гэд энэ материалуудыг одоо 23 онд ч манайх ган каркасны үйлдвэр ашиглалтанд оруулсан. За тэгээ пено бетоны үйлдвэр бас ашиглалтанд оруулсан. За энэ жилээс манайх цонхны үйлдвэр одоо нөгөө хунцар болно метал фасад хийх боломжтой юм үйлдвэр ашиглалтанд орох гээд одоо бэлтгэл ажлууд нь явж байна. Тэгээ үүнээс цааш ерөнхийдөө барилгын материалын одоо за 60-70% материалыг би энэ ре индастри дээр үйлдвэрлээд тий. Яг төвлөрсөн нэг газраасаа бүхэл хэрэгтэй материалаа хямд болон одоо чанартай тэгээд уян хатан нөхцөлтэй авах боломжийг бас энэ Монгол улсад одоо бүрдүүлж ажиллахыг зорьж байгаа.
Ай ай том зэрлэгтэй байна. Тэгэхээр яг нь сайн би яриад ирсэн юу болсон бэ гэхээр нөгөө юу ре индастри гэдэг нэрний учир нь байл. Индастри хэр чинь одоо тий томоор нь харсан юм ба шүү ре блок зэрэг. За ингээд сайхан энэ одоо ертөнцийн юм надад бол ертөнцийн зогт мэдэхгүй салбар тий сайхан ойлголт өгсөнд баярлалаа. За дээр нь ингээд иймэрхүү одоо манай улсад байгаа энэ үйлдвэр тон төхөөрөмж одоо юу гэдэг нь ажхуй нэгжүүдийн залуу захирлууд ингээд сайхан шинжлээд төслөө хийчээ шинжлээ шинэ менежменттэй гэх юм гоо ингээд авч явж байгаа л их баяртай байна. Өшөө олон ийм захирлууд бас түрэн гарч байгаа үлдээ тэгээд одоо юу гэдэг тэгээд дөнгөж хоёр хэдтэй тийм үйлдвэр бас хавьж байгаа. Тэгэхээр эдрийн төлөөлөл бас нэг захирлаа шинэ Монгол захирлал одоо ингээд өөрийн одоо буцсан үйлдвэр блокны одоо ертөнцийг дэнгэж гоё ойлгож танилцууллаа. Баярлалаа. Санас бүр подкаст юм аа энэ дугаар. Энд түрээд өндөрлж байна.
За баярлалаа.